Ви слухаєте і дивитеся програму «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Радіосвобода.орг – це наш сайт. Ви можете зараз просто зайти і дивитися в прямому ефірі нашу програму. Сьогодні хочемо поговорити про те, як міжнародна ситуація, міжнародні чинники впливають на ситуацію, яка склалася в Україні. Плюси і мінуси міжнародного впливу на Україну. Надати характеристику цьому фактору ми попросили сьогодні гостей нашого ефіру Олександра Литвиненка, професора, експерта з питань безпеки. Доброго дня.
Доброго дня.
А також Богдана Яременка, дипломата, експерта з міжнародних питань і донедавна генконсула України у Стамбулі. Я просто нагадаю, що Богдана Яременка відкликали з його посади після того, як він прокоментував у мережі Facebook ситуацію, яка відбулася при розгоні мирної акції 30 листопада у Києві. 044-490-2905, наш студійний телефон, долучайтеся до розмови. Пане Яременко, ви стежили за тим, що відбувалося у Мюнхені?
Добрий день. Звичайно, це дуже важлива подія. Треба сказати, що цей форум існує близько 50 років, і на нашому континенті це, мабуть, основний захід, де урядові, неурядові експерти можуть обмінюватись думками з приводу безпеки. Через те, це помітне впродовж календарного року, дуже помітна у сфері міжнародних відносин, у сфері безпеки, дуже помітна подія. Ну, варто сказати, що не так багато можливостей є побачити в одному приміщенні одночасно міністра закордонних справ чи держсекретаря США, міністра закордонних справ Ірану, Росії. Тобто це є важлива подія, яку експерти відслідковують.
Як ви оцінюєте те, на якому рівні обговорювалося українське питання і все-таки які висновки отримала Україна з цієї конференції?
Ну, давайте скажемо так, що Україна була не єдиним питанням на порядку денному, але українське питання проходило фактично в обговоренні одним з центральних. І тут важливо перед тим, як сказати, що говорили про Україну, важливо сказати, а що говорила Україна? З чим приїхав міністр закордонних справ України на цю конференцію? І треба сказати, що його перебування в Мюнхені викликає повне розчарування, оскільки, відповідно до повідомлення на сайті Міністерства закордонних справ України, яке складається аж з чотирьох речень, от, скажімо, друге з них під час свого виступу міністр наголосив на готовності до подальшої ефективних переговорів з метою остаточної стабілізації внутрішньополітичного становища в Україні. Що таке остаточна стабілізація, не зрозуміло. Навіщо про це говорити? Скажімо, які меседжі міністр доніс, наскільки вони ефективні? Абсолютно очевидно, що це не мало ніякого сенсу. І я думаю, що це результат тієї політики в сфері безпеки, оборони, зовнішніх справ, які партія регіонів веде з 2010 року після прийняття закону про основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики, коли Україна фактично добровільно відмовилася від більш активних, ефективних форм співробітництва з НАТО, оголосила позаблоковість, позбавила себе фактично зовнішньополітичного маневру. І таким чином повне банкротство інтелектуальне України у цій сфері призводить до того, що зараз Україні нічого сказати, говорять про неї. Вона нічого не пропонує, вона не може нічого запропонувати з інших питань порядку денного, які були на конференції, вона нічого, по суті, не може сказати навіть про внутрішні справи. Ось це підсумок перебування української делегації на чолі з міністром закордонних справ України.
Так чи не менше, але все ж делегація України, офіційна делегація України говорила про те, що в Україні криза і що є екстремістські елементи, які розхитують ситуацію в Україні. Якщо оцінити те, що говорили представники Росії на Мюнхенській конференції, пане Литвиненко?
Знаєте, найкраще характеризував цю ситуацію, як на мене, патріарх американської зовнішньої політики Кісінджер, який приблизно дослівно сказав так, що я бачу майбутнє України в Європі, проте я не знаю жодного росіянина, який би погодився розглядати Росію без України. І на превеликий жаль, у цій дуже стислій фразі і висловлена основна суперечність і сучасного моменту, і останніх, всіх 22 років існування України. Загалом, погоджуючись з шановним паном Богданом, я б сказав навіть більше. Сьогоднішня ситуація – результат не 4 років. Сьогоднішня ситуація – результат 10 років, коли ми занедбали зовнішню безпекову політику, коли ми втратили вікно можливості 2003-2008 року до вступу до НАТО, коли ми не змогли виробити достатньо ефективну зовнішню безпекову політику і як це неодноразово казалося, Україна ніколи не втрачає шансу втратити шанс.
Ну, тим не менше, ви зробили висновок такий негативний і дали цю оцінку тому, що було, а питання в тому, що відбулося, скажімо, у Мюнхені. Все ж, пане професоре, скажіть, будь ласка, можна сказати, що хтось виграв, а хтось програв? Чи виграла Україна щось на цій Мюнхенській конференції з безпеки?
Знову таки, українське питання було одним з найбільш важливих поряд з ситуацією в арабських країнах, поряд з ситуацією з Іраном. До речі, це 50-та конференція, ювілейна. І що, чи програла, чи виграла Україна? Україна виступала на цій конференції, на превеликий жаль, як об'єкт розгляду, а не як суб'єкт зовнішньої політики. Ми розглядали вперше за 95 років з 19-го року всередині в столиці України на бруківку на київських міст пролилася кров. І оце найгірше, що могло в нас відбутися. Можна говорити дуже багато про всілякі позитиви, негативи, але шанс, що в нас вирує дуже глибокий внутрішньополітичний конфлікт, є дуже серйозна політична криза, і, на превеликий жаль, розв'язання шляхів ефективних розв'язання цього кризи всередині країни знайти не вдається.
044-490-2905 – наш студійний телефон. Ви слухаєте «Вашу свободу». Міжнародний вплив на Україну – плюси і мінуси. Обговорюємо це з Олександром Литвиненком, професором-експертом з питань безпеки, і Богданом Яременком, дипломатом-експертом з міжнародної політики. Також цю розмову ви зможете знайти і на наших сторінках у соціальних мережах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна знаходиться між Європейським Союзом і між Росією. І це навіть цей висновок навіть виходить із того, якщо слухати, що промовляють лідери, скажімо, Європейського Союзу і лідери Росії. Навіть на безпековій конференції у Мюнхені представники Європейського Союзу говорили про те, що вони закликають Україну знайти мирний шлях і щоб не було жодного більше силового варіанту вирішення цієї кризи. З іншого боку, вони говорили про те, що неприпустимо такі дії з боку влади щодо активістів Євромайдану. А от представники Росії говорили про те, що, на їхню думку, Європейський Союз дотримується подвійних стандартів, що у нього всередині самого Європейського Союзу одні стандарти, а щодо України зовсім інші, пом'якшені, закриваються очі на екстремізм, зокрема, це звучало з промови пана Лаврова. Як ви оцінюєте ту позицію, яку представила Росія на Мюнхенській конференції, і взагалі в цілому щодо ситуації в Україні, пане Яременко?
Ви знаєте, я перш за все хочу погодитись з шановним колегою, що фактично деякі переломні моменти в нашій зовнішній політиці і в нашому розвитку останні 10 років відбувалися за умов прямого і дуже активного втручання Росії, зокрема, та ж сама відмова або неможливість України бути прийняти до НАТО. В даному випадку, я думаю, що Росія виступає не лише з погляду своїх зовнішньополітичних пріоритетів, але і з точки зору забезпечення внутрішніх можливостей розвитку. Росія боїться, що ситуація в Україні може перекинутися на її терени. І таким чином, вже фактично заздалегідь намагається позиціонуватись щодо того, як треба оцінювати подібні події, коли вони відбуваються в будь-якій країні світу. Але виходячи в цьому плані абсолютно із власних якихось меркантильних внутрішніх інтересів. Що стосується позиції Європейського Союзу, якщо говорити про якісь подвійні стандарти, я б закинув би європейцям зовсім інше. Європейський Союз справедливо і нищівно критикує Україну за корупцію, але чомусь українські корупціонери прекрасно себе почувають у країнах Європейського Союзу. Там зберігаються їхні кошти, там зберігається їхнє майно. Ось це там, де б я шукав би подвійні стандарти, там, де я б шукав би невідповідність позиції Європейського Союзу за декларованим принципом. Мені здається, що наші партнери у Європейському Союзі повинні проявляти більше послідовності в цих питаннях. Що стосується іншого, я думаю, що позиція Росії очевидна і її не варто коментувати.
Ну, очевидно, кому очевидно? Тому що, зокрема, Володимир Путін каже, що ми не втручаємось в ситуацію в Україну, каже, що ми будемо підтримувати стосунки з новим урядом, тільки просто ми не розуміємо, яку економічну політику він буде вести. Хоча наступного дня вже говорили про те, що з паном Медведєвим, про те, що якщо до влади прийде опозиція, то енергетика України буде у великій небезпеці.
Ну, власне, Російська Федерація достатньо чітко і послідовно продовжує реалізовувати свою політику, яка була задекларована стосовно України, яка задекларована вже років так 5, якщо не набагато раніше. В концепції зовнішньої політики Російської Федерації, яка була затверджена в 2013 році, у лютому минулого року, чітко сказано, що головне завдання Російської Федерації стосовно України – залучення України в більш глибокі інтеграційні проєкти щодо в євразійському просторі. Вони і реалізуються. Інше питання. Російська політика, я б сказав так, грішить лукавістю. Про що йдеться? Коли вони говорять про подвійні стандарти Європейського Союзу у протистоянні екстремістів, вони посилаються, наприклад, на масові заворушення, які були в 2011 році у Лондоні, коли англійські суди і англійська правоохоронна система реагувала миттєво, і протягом одної ночі понад півтори тисячі заворушників були оштрафовані чи посаджені на певні строки до в'язниці. Це все правильно. Є одна маленька пікантна подробиця. В Британії жодній людині не спаде на думку не повірити в справедливість британського коронного суду. Британці довіряють своїм судам і мають на це рацію, це раціонально, бо вони знають, що суди дотримуються закону.
Якщо дозволите, мешканці Лондона підтримували дії своєї поліції, в той час як мешканці Києва підтримують Майдан своїми діями, так що це абсолютно очевидний приклад.
Головна проблема, буває екстремізм і екстремізм. Ніхто не підтримувати і коктейлі Молотова, і всі інші екстремістські засоби, я згоден, що це не вирішення питання. Але давайте дивитися на прості і очевидні речі. Судова система не працює дуже погано. Переважна більшість населення не довіряє рішенням суду. Довіра до міліції нижче всіх можливих суспільних інституцій.
Практично рівняється нулю.
Ну, там два з чимось, якісь дуже мізерні відсотки. І те, що відбувається в Києві, що відбувається вже не тільки в Києві, а й принаймні більшій половині регіонів, областей України, є не тільки і не стільки проявом екстремізму, скільки проявом глибинної кризи сучасної української державності. Якщо б це були окремі екстремісти, подавити такі заворушення не має жодної проблеми, будь-яка держава має на це і зобов'язана це робити. Але якщо б це були саме екстремісти, а не прояви.
Це думка Олександра Литвиненка. У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков з Харкова. Запитання до шановного пана Олександра Литвиненка. Мабуть, ви цікавитеся, якщо знаходяться ваші тезки десь. От, мабуть, ви чули про те, що у Лондоні кілька років тому страшною смертю загинув ваш тезка, підполковник колишньої російської безпеки Олександр Вальтерович Литвиненко. За життя він за допомогою історика Юрія Фельштінського підготував декілька книжок, одна з яких зветься «Лубянська преступна групіровка», тобто «Лубянське злочинне угрупування». Чи читали ви цю книжку і які зробили висновки? Дуже дякую.
Я читав цю книжку, я читав «Лубянка взриває», також його книжку «Лубянка взриває Росію». Скажу я вам так, це питання дуже складне, яке потребує дуже ретельної, спокійної розмови. Справа в тому, що в цьому вбивстві, а це вбивство без жодних сумнівів, є надзвичайна кількість, це переплетіння гри різних спецслужб, це дуже складна тема, яку слід.
А хіба коли-небудь буває по-іншому, якщо йдеться про спецслужби? Я тоді
буває.
Вже в продовження
дуже по-різному.
Цього запитання Лєте. Запитаю так. Скажіть, будь ласка, от нас слухають люди зараз. Вони ставлять прості запитання, хочуть отримувати прості відповіді, хоча я розумію, що вони неможливі.
От зараз,
скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що Європейський Союз, Сполучені Штати Америки зараз ведуть таку політику, чи то приховану, чи то пряму в Україні, яка призводить до поглиблення кризи в Україні? Пане Богдане.
Ви знаєте, спочатку простий приклад на підтвердження того, що говорив колега. Проект угоди про асоціацію з Європейським Союзом щонайменше за півроку до підписання висів на офіційних сайтах, його можна було прочитати, проаналізувати, що благополучно зробили в Російській Федерації.
Зокрема, українською мовою.
І українською мовою, так. А в той час про суть домовленостей з Російською Федерацією, знаменитих 16 грудня, ми дізнаємося від президента Російської Федерації лише тільки тоді, коли змінюється прем'єр-міністр України. Виявляється, там є якісь неоголошені, ніким не записані домовленості. Ось де лукавство, ось де подвійні стандарти, ось де прихована гра спецслужб. Так не ведеться зовнішня політика між демократичними державами, які поважають міжнародне право.
Але всі російські телеканали звинувачують Сполучені Штати Америки, Європейський Союз у прямому втручанні в ситуацію в Україні, оскільки американські і європейські політики весь час їздять до України, відвідують Євромайдан. І чи є це втручанням?
Ви знаєте, я впродовж останніх двох років уважно відслідковував ситуацію в Сирії. І серед іншого роль Російської Федерації, роль російських ЗМІ. І ви знаєте, на якомусь етапі для мене було шоком подивитися зізнання російських репортерів, які робили такі заяви, що висвітлюючи події в Сирії, не можна бути об'єктивним, треба виходити з позиції держави. Ось це є суть російських засобів масової інформації. Це не інформування, це пропаганда.
Маленький штрих, не російський засіб масової інформації, телеканал «Інтер» учора в своїй підсумковій програмі сказав так, що сенатор Маккейн – це предвісник війни. Як тільки він приїжджає, в цій країні розгоряється конфлікт, розгоряється війна. І була показана фотографія скривавленої, понівеченої жінки з Грузії.
Я хочу сказати, можна розглядати це втручанням? Безумовно, можна розглядати втручанням. Я хочу нагадати лише одну просту річ. Україна в 93-му році у своїх основах, в першому документі концепції основах зовнішньої політики, основних задач зовнішньої політики, наголосила, що ми хочемо, обрали наш європейський вектор. Ми саме протягом 20 років проголошуємо, що хочемо бути Європою. Ми підписали, ми вступили в Раду Європи, наклали дуже серйозні обмеження свого суверенітету, абсолютного суверенітету. І ми саме залучали західних чинників до цієї ситуації. І тепер ми ображаємося. Ми саме приймаємо ці цінності, а потім ми ображаємося, що нам кажуть, а ви ведете невідповідно до цих цінностей. Але ж це наш вибір був цінностей.
Ще встигнемо дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. А чи не скажете, де можна зберігати гроші, в яких банках, щоб Захід не мог на них, там Америка чи Захід не мог на них впливати? Де зберігає гроші свої батька білоруський? І що він зробив те, що і положено було по закону в Білорусі зробити. А наш боїться свої гроші потеряти, бо Захід їх забере. як на
Крим. Вам запитання, це тема окремої розмови. Але...
Я не можу тут не згадати блискучий політологічний аналіз Олександра Григоровича Лукашенка, який проаналізував ситуацію в Україні. У своєму відомій заяві.
Між іншим, яка і є прямим втручанням у внутрішні справи України. В той час, як я все-таки не погодився з колегою в тому, що коли Захід наполягає на дотриманні прав людини в Україні, коли він виступає проти репресій, це не є втручанням у внутрішні справи, оскільки права людини є універсальною цінністю.
Ми саме це проголосили.
Так.
Я про це й кажу.
Через те, так мовити, а говорить там, що та з'являється американський політик, починається війна, можна подумати, що в Грузії ніколи не бували російські політики. Це блеф. Це дурниці.
Тоді на завершення нашої розмови. Скажіть, ось ця ситуація, коли тих, хто виступає за євроінтеграцію, тих, хто висловив свій протест проти зменшення усіх свобод законами 16 січня в такий спосіб, який люди вважали за потрібне, оскільки не бачили вже, можливо, конституційних способів якось довести до влади, що вони не згодні з таким обмеженням конституційних прав, називають фашистами. Звідки йде ця ідея? Ви кажете завжди, пане Литвиненко, ми живемо в умовах інформаційної війни. Звідки ця ідея? Тому що це дуже перегукується з тим, що звучить на російських каналах.
Власне, цю ідею відновлення фашизму запустили десь на початку 2000-х років російські пропагандисти, які... З чого це почалося? Базовим міфом Російської Федерації є міф про велику побіду. Про те, що Радянський Союз переміг у Другій світовій війні, це виправдовує все, що було до 45-го і все, що буде після 45-го року. А хто проти нас, той фашист. Оцю от ідею, оцей не такий складний крок взяли на озброєння і активно використовують. Хто не з нами, той проти нас. Хто не з нами, той
в той же час треба помітити, що жорстка вертикаль влади є неодмінним елементом фашизму. Через те правильно кричать ті, хто кричать, фашизм не пройде, його доведеться виковирювати з України.
Наскільки це небезпечно для внутрішньої ситуації України? Зокрема, розігрування оцієї карти фашисти і, так би мовити, борці з фашизмом. Так? Наскільки це може призвести до внутрішнього конфлікту? Хоча експерти кажуть, що не про громадянську треба війну говорити, а говорити про війну, про антикримінальну революцію в Україні.
Ви знаєте, я думаю, що тут неважливо, скажімо, які жупели навішуються. Важливо те, що застосовується політика розділення України. Так? Тобто це може бути східняки, західняки, там, значить, комуняки, бандерівці, фашисти, антифашисти. Тобто це все зрозуміло, що одна і та сама технологія просто для того,
але
щоб
не повторюватися. Але по мовному і етнічному фактору вже, здається, воно не прийшло.
Ви знаєте, тут я думаю, що ще рано ставити крапку. Ці технології є, працюють. Ми ще можемо дуже багато чого побачити в нашому житті. Ось небезпечні ці тенденції, небезпечні ці підходи. З ними доведеться боротися, тому що завдання політики не роздирати країну, не поглиблювати, не спекулювати на якихось там розбіжностях справжніх чи уявних, а згладжувати їх. Ось ми повинні перейти до такого рівня політики, тоді ситуація в Україні зміниться.
Понад те, ці різниці, мовні, культурні, інші, це наше багатство, яке ми мусимо використовувати. Чим більше, чим багатше.
Для
консолідації, всі хочуть жити в свободній, заможній країні. І оце те, що нас об'єднує.
Але якщо все ж до теми нашої розмови,
так,
пане Литвиненко,
прошу.
Оцей міжнародний вплив, він стабілізує чи дестабілізує?
Є дуже різний зовнішній вплив. Є, який працює на стабілізацію, на дотримання прав і свобод людини, на розвиток держави. Є, який спрямований на дестабілізація. Але тут дуже важливо, зовнішній вплив працює лише в слабких державах. Вирішити питання можемо ми лише самі. А зовнішні чинники можуть чи завадити, чи допомогти.
По-іншому запитаю, кому вигідно, щоб в Україні була неконтрольована ситуація і щоб громадянський конфлікт розгорався?
За великим рахунком, в вищих інтересах всіх наших сусідів, щоб ситуація була прогнозована і стабільна. Але якщо є певні кола в той самій Російській Федерації, які не розуміють, до чого йдеться в країні, в якій є 17 ядерних реакторів і понад 2000 об'єктів підвищеної небезпеки, то, на превеликий жаль,
Олександр Литвиненко, Богдан Яременко.
Те саме питання.
Так.
Ви знаєте, якщо повернутися до слів Жириновського, що ми дадімо їм патронів, то треба пам'ятати, що на спускові,
на
спускові гачки все рівно будуть натискати українські пальці. Через те грає роль те, що ми робимо. Якщо ми будемо об'єднані, якщо ми будемо сильні, нам не страшні жодні впливи. Нас з нами неможливо тоді нічого зробити. Якщо ми роз'єднані, слабі, тоді тут можна робити будь-який сценарій.
Богдан Яременко, дякую вам за участь у програмі.